Një sektor i ri për të luftuar sulmet kibernetike do të krijohet në kuadër të forcave të mbrojtjes. Misioni i tij do të jetë drejtimi i operacioneve kibernetike si mbrojtëse po ashtu sulmuese. Për këtë qëllim, qeveria australiane ka ndarë $400 milion për krijimin e sektorit dhe angazhimin e specialistëve kibernetik. Ministri federal për siguri kibernetike Dan Tehan thotë se sektori i ri do të ndihmojë forcat e mbrojtjes të mbajnë hapin me kërcënimet moderne të sigurisë.
The division will have the responsibility for military cyber operations. Military intelligence.
Sektori do të jetë përgjegjës për operacionet kibernetike ushtarake, inteligjencën dhe luftën elektronike. Ky sektor në të njëjtën kohë do të integrojë operacionet ekzistuese të forcave ushtarake në mbështetje të sistemit mbrojtës.
From across our defense forces to protect and support our ADF deployed personnel.
Shprehet pra ministri federal për siguri kibernetike Dan Tehan. Vendimi i qeverisë australiane vjen pas edhe një sulmi tjetër kibernetik që trazoi sistemet kompjuterike këtë javë anëmban botës. Sektori do të numëron rreth 100 të punësuar në mbrojtje të ushtrisë nga sulmet kibernetike dhe në po të njëjtën kohë do të përgatitet sulme kibernetike ndaj forcave armike. Kreu Partisë Laboriste Bill Shorten thotë se ai mbështet rritjen e nivelit të sigurisë në internet, por sa i shton se për mbrojtje ka nevojë edhe sektori publik si ai i shëndetësisë, sikurse janë spitalet dhe ai i biznesit.
Some of our enemies who would do Australia harm, they might necessarily do cyber warfare against
Armiqet të cilët dëshirojnë të dëmtojnë Australinë nuk do të bëjnë domosdoshmërisht luftë kibernetike vetëm kundër bankave të mëdha që tashmë kanë rritur nivelin e sigurisë ose kundër forcës tonë ushtarake. Kriminalët mund të ndjekin sektorin e butë, fjalën e kam për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe për të dhënat private në sistemin tonë spitalor, shprehet Bill Shorten.